Përshëndetje, jeni me lajmët e ditës, edicioni orës 13:30. Betimi kryetarëve. Betohen kryetarët e Zubin Potokut dhe të Zveçanit, Ajle Posaviqit betohet prej orës 13:00. Energjia e ripërtritshme. Kryeministri Kurti, jemi në vit të drejtë një transicioni të nevojshëm energjetik. Seanca plenare e kuvendit, kusari Lila PDK-s, në kohën tuaj njerëzit janë kapur me drogë në mend. Zëvendës ministri i ri, Radojca Radomirović emërohet zëvendës ministër për komunitete dhe kthim. Konferenca e sigurisë, Daçiqi e Vulini marrin pjesë në konferencën e sigurisë në Moskë. Sulmi në kafenen Panda, Nineq, ministri Gashiq po tenton të ambuloj krimin në kafenen Panda të Pejës. Zjarri masiv, zjarri shem ndërtesën 7 kaqe në Sydney. Sot prej orës 10 janë betuar kryetarët të rinë të Zubin Potokut dhe Zveçanit. Kryetari Zubin Potokut, Izmir Zeqiri, është betuar në ndërtesën e zyrës për komunitete, ndërkaq kryetari Zveçanit, Ilir Peci, është betuar në fshatin Boletin në shkollën fillore Isa Boletini, bashkë me asamblistë. Zeqiri ka thënë se do të jenë në nivel të përgjegjësisë për të ofruar shërbime të gjithë qytetarëve pa dallim, lidhur me komentet e ambasadorit amerikan se kryetarët në veri do të jenë teknik për nga funksioni. Ai tha se ka kompetenca të plota që ajo jep ligjit dhe kushtet tuta dhe në të njëjtën kohë do të jetë në bashkëndim me bashkësinë ndërkombëtare. Ndërkohë kryetari Ilir Posaviqi do të betohet nga ora 13:00, ndryshe nga ta javën e kaluar, në ndërtesën e komunës betimin si kryetari Mitrovicës së Veriut e bëri Erdenatiç. Zgjedhjet e parakoshme organizuan në të katër komunat, pasi u dorëhoqën autoritetet lokale të dominuara nga lista serbe. Kryeministri Albin Kurti ka deklaruar se ankandi solar 100 MW do të shtojë përfitime sa i përket zvogëlimit të kostos, si dhe do të ashtrojë rrugën drejt projekteve të ardhshme për energji të ripërtritshme. Në konferencën e para ofertimit për ankandin solar 100 MW të organizuar nga Ministria e Ekonomisë në bashkëpunim me USAID-in, Kurti tha se Kosova është në vit të drejtë një transicioni të nevojshëm energjetik. E ministri i Ekonomisë Artan Erizvanolli u shpreh se burimet e ripërtritshme janë kyç për pavarësi energjetike, e cila siguron zhvillim energjetik. Ajo tha se është e rëndësishme ta mbështesin një proces të konkurrencës së mirëfillt për të ofruar çmim më të mirë, ndërsa ambasadori i SHBA-s në Kosovë Jeffrey Ovenier tha se ky ankand paraqet një hap të rëndësishëm të Kosovës për integrimin në Bashkimin Evropian. Diplomati amerikan tha se Kosova është në pozitë të mirë rajonale, por kalimi në energji të ripërtritshme do të kërkojë investime edhe nga sektori privat. Deputeti i PDK-s Veraçala ka kritikuar Ministrinë e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë. Ai ka renditur shkelje që kjo ministri ka bërë. Në seancën e kuvendit të Kosovës, Shala ka theksuar se nëse qeveria nuk reagon për situatën në këtë ministri, nënkupton se dikush i fuqishëm qëndron prapa keq përdorimeve. E akuzave të deputetit të opozitës i është kundërpërgjigjur shefja e grupit parlamentar të VV-s, Mimoza Kusari Lila, e cila ka thënë se kur PDK-ja ishte partner koalicioni me AK-n dhe Nismën, në mend njerëzit janë zënë me drogë. Ajo ka kërkuar nga PDK-ja ta tërheqë rezolutën lidhur me mintin. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka emëruar të enten Radojca Radomirović, zëvendës ministër për komunitete dhe kthim. Me këtë rast, sipas njoftimit të kryeministrisë, Kurti uroi zëvendës ministrin serb për detyrën dhe i dëshiroi suksese në përmbushjen e përgjegjësive të reja. Ndërka gjatë ditës, Kurti ka liruar nga detyra zëvendës ministrit për komunitete dhe kthim, Gazmen Salijević, ka njoftuar zyra e tij. Ministria për komunitete dhe kthim udhëhiqet nga Nena Drashić pas largimit të Goran Rakicit. Shefi i Agjencisë së Sigurisë Informative të Serbisë Aleksandar Vulin dhe ministri serb i punëve të jashtme Ivica Dačić kanë marrë pjesë në seancën plenare të konferencës së 11 ndërkombëtare të sigurisë të organizuar nga Rusia. Konferenca u hap nga sekretari i Këshillit të Sigurimit të Rusisë, Nikolaj Patrushev, e më pas fjalën i kishte presidenti i Republikës Serbska Milorad Dodik, që ishte mysafir nderi. Dodiku ka thënë se populli serb u bë viktima e parë hegemonisë së faktorëve perëndimor dhe të NATO-s. Në këtë manifestim në Moskë, përveç Serbisë dhe entitetit të Bosnë e Hercegovinës mori pjesë edhe kryetari i Partisë Demokratike të Serbëve të Maqedonisë së Veriut, deputeti Ivan Stojković. Pjesëmarrësit e konferencës diskutojnë tema që lidhen me sigurinë kombëtare, rajonale dhe globale. Kishte delegacione nga 90 vende, ndërsa shefi BIA Zvulin ishte gjithashtu i ftuar nderi. Pjesëmarrja Vulinit dhe Daçiqit në këtë konferencë ishte bërë pa ndonjë paralajmërim. Analistët serb kanë thënë se pjesëmarrja e tyre pa njoftim tregon qartë asnjë presionin e perëndimit që Serbia të rreshtohet krahtyre. Avokati Ivan Ninić, përfasues ligjor i familjeve të viktimave në sulmin e vitit 1998 në kafenin Panda në Pej, thotë se ministri i punëve të brendshme të Serbisë Bratislav Gašić po përpiqet ta mbulojë atë krim të bërë, raporton Gosev. Gašići ishte ish drejtor i BIA-s. Ninić, duke komentuar për agjencinë Beta faktin se dje në kuvendin e Serbisë Gašić nuk e përmendi sulmin në Panda, ndonë se përmendi mbi 30 vrasje masive të ndodhura në 30 vjetët e fundit. Ai ka thënë se Gašići po shtyn në arrest një nga krimet më të tmerrshme, ku vran gjashtë rinj. Ai ka shuar se qyn nga 28 dhjetor i vitit 2013, kur nën kryetar i parë i atëhershëm i qeverisë së Serbisë, presidenti tashëm Aleksandar Vučić, në TV Pink tha se krimi në Panda nuk u kryen nga shqiptarët, nuk ka ndodhur asgjë efektive në zbulimin organizatorëve dhe të ekzekutuesve të atij krimi. Një ndërtesë në distriktin qendror të biznesit të Sydney të shkatruar nga zjarri. Pamjet ajrore treguan se zjarri përfshiu ndërtesën shtatkatshe, ndërsa zjarr fiksit u përpoqën t'i shuanin flakët. Pjesë të ndërtesës, e cila besohet të jetë pabanuar, janë shembur nga zjarri. Rreth 35 makina zjarr fikse dhe 120 zjarr fikës po luftonin me zjarrin. Nuk është e qartë se çfarë shkaktoi zjarrin dhe nuk ka raportime për të nduar. Ndërtesat rreth zjarrit u evakuuan për trenat të tyran. Vazhduan shërbimet e tyre, raportuan mediat lokale. Ky lajm nga Bota ishte e fundit për këtë edicion lajmësh. Takimi radhës është në orën 16:30.